en podcast fra NRK.
Abelstorn.
Det virker jo så logisk, ikke sant?
Hvordan bevissthet oppstår, det et av vitenskapens aller største mysterier.
Jeg jo ferdig med å bli en litt sånn middelalderende eller eldre bil.
Jeg kan jo måle dette her.
Abelstorn.
Men hva sier den? Ja da, alle vet at dyr lager mye lyd, men hva det de egentlig prøver å kommunisere? Driver de bare og prøver å skremme vekk og markere revir og skremme vekk fiender? Eller det sånn at de også kjefter litt på hverandre? Altså kjefter en bikkje på ungen sin hvis den ikke oppfører seg ordentlig? Hvis den ikke har ryddet på rommet for eksempel? Blir de sure på hverandre rett og slett? Innad i flokken, innad i familien? Det lurer vi på i dagens Abelstårn, hvor vi også skal snakke en del om noen strømsparetips. Og dessuten så skal vi høre om pattedyr, seler og valer som dykker ned til flere tusen meters dyp. Og hvordan i all verden klarer det, og hva i all verden har det egentlig der nede å gjøre, spør vi. I dagens panel så har vi fysiker Anja Røyne, kjemiker Einar Uggerud og forsker på dyrevelferd ved Veterinærinstituttet, Christian Ellingsen Dalskau. Og så har vi en gjest til i dag. Han litt taus, eller hun, jeg vet ikke. Huet står i hvert fall midt på bordet her. Hvem dette her, Christian?
Det en moskusokse.
En skalle.
En skalle.
Den ser veldig mektig ut.
En skalle.
Ja. Så vi får se da om denne skallen skal bidra eller ikke. Det vi ikke helt sikker på. Kanskje bare skal stå der som en sånn slags tause Birgitte. Uansett, velkommen til Abelstårn. Hei. Feil, spak. Hei, kan dere hjelpe oss med følgende? Vi har lest i Naturvernforbundet at vedfyring kan være CO2-nøytralt dersom treet hugges når det hogstklart. Alternativt ville treet allikevel råtne og slippe ut CO2 i skogen. Spørsmålet det slik i praksis? Det vil si at trærne hogges når de hogstklare og rett før de råtner. Hvor CO2-nøytralt vedfyring i praksis, gitt at man har en rentbrennende ovn og at man kjøper kortreist ved av en lokal forhandler? Hilsen Astrid og Siri. Anja Røyne, dette interessant. Det sånn at trærne kun CO2-nøytrale når de nesten klart til å falle ned og dø?
Nei, det egentlig ikke sånn man regner det, men det jo litt forvirrende det der med CO2, at CO2 liksom noen ganger en farlig klimagass og andre ganger ikke, for CO2 jo CO2, det molekylet helt likt uansett hvordan den kommer fra. Men man pleier å regne forbrenning av biomasse som CO2-nøytralt, fordi altså CO2 beveger seg inn og ut av forskjellige steder i liksom den levende delen av jorda hele tiden, da, som vi spiser mat, og så puster vi ut CO2, og da ikke vi liksom klimaødeleggende av den grunn. Trær tar opp CO2 fra lufta, og så dør de, og da slippes den CO2-en tilbake ut i atmosfæren, og det liksom, det bare den mengden med CO2 i det biologiske kretsløpet som liksom går rundt og rundt. Om man da tar et tre og brenner det i ovnen, eller om det dør og blir liggende og brutt ned over lang tid og etter hvert omdannet til CO2 fra bakterier, skal egentlig ikke sånn grovt sett da ha noe å si. Så lenge man ikke liksom hogger alle trærne og brenner dem uten å plante nye, for da blir det jo liksom mindre opptak i den sirkelen da.
Ja, men jeg har hørt at det kan lagres en del CO2 i skogsbunnen, ja. Så kan det være at det som tenkes på her, at et tre som får vokse seg stort og gammelt, og så binder litt CO2 ned i bakken?
Ja, det mye CO2 i skogbunnen, som også kan slippes ut hvis du liksom flate hogger og bruker mye skogsmaskiner og roter litt til, da, sånn at det blir mye oksygen ned i jordbunnen også, så det jo men så det liksom, det komplisert av hva som skjer med klimagassene i et sånn biologisk system, men i liksom regnskapene så regner man ikke inn CO2 fra vedfyring som som en klimagass, mens CO2 fra forbrenning av kull er det, fordi at det er karbon som har vært gjemt unna det her biologiske kretsløpet i millioner av år. Det har vært, liksom, det har vært langt ned i bakken. Det var planter som levde for kjempelenge siden, så da blir det en ekstra mengde med CO2 i dette kretsløpet når man forbrenner fossile energikilder. Men man, det er ikke sånn at man liksom, for at dette skal gå, så må man vente til treet er nesten klart til å dø. Trær bruker jo veldig lang tid på å dø også. Så man vil jo gjerne hogge trær når de på en måte, altså trær, først så vokser de sakte, ikke sant? For du har bittelite tre, noen få blader. Da har du liksom, bladene er jo kraftverket til det treet da, så det har ikke så mye krefter på å vokse, ikke sant, når det er bittelite. Og så blir det større og har mange blader og får samlet inn masse energi fra sola, og da kan det skyte fart og vokse og tjo her. Mens når det begynner å bli veldig stort, så er det liksom, da er det mye av et likehold, ikke sant? Det er jo litt sånn som det er med mange ting. Da går veksten litt saktere. Så er det mange ting som bestemmer når man vil velge å hogge skogen, og det er jo ikke akkurat inne i fysikk-domenet å si noe om det. Det kommer an på økonomi og masse ting. Men det er ikke sånn at man må vente til det er liksom nesten klart til å falle ned for at det skal være CO2-nøytralt i hvert fall.
Nei, så hvis de har ryddet noen sånne småtrær rundt hytta si, så kan de trygt fyre de?
Ja, vedfyring er liksom greit.
Ja. Men du har sett på noen tall allikevel?
Ja, ja, så det er gjort studier på dette, blant annet en gruppe ved NTNU som har publisert sikkert flere studier, men jeg så på en, av klimagassutslippene fra vedfyring. For det er ikke null. For eksempel så bruker man bensin og diesel i hogstmaskinene og sånt, til å kappe veden og til å frakte den, så de spør jo om kortreist ved, ikke sant? Hvis du skal frakte den veldig langt, så blir det større utslipp fra det, så det må man jo regne med. Kanskje man til og med bruker noe energi på å tørke veden. Hvis man gjør det, så bør det regnes inn. Og i tillegg så har det litt å si hvordan du forbrenner veden, fordi at sånn forbrenning, i teorien så er det bare at du har karbon, og så tilfører du oksygen fra lufta, og så blir det til CO2. Men i praksis så er forbrenning kjempekomplisert, egentlig. Det er massevis av kjemiske reaksjoner, og det kommer veldig an på hvor mye trekk du har, og temperatur og alt sånt. Og da vil det også dannes noe metan. Og det er en klimagass som regnes med i regnskapet, selv om den da kom fra liksom biologisk karbon.
Som hvorfor det?
Er litt komplisert. Fordi at metan liksom er en kraftig drivhusgass.
Ja.
Ja. Så hvis du regner med det metanet, så da har du noe å si hva slags ovn du har, for eksempel om det er en sånn ny rent brennende ovn som har liksom mye bedre luft gjennomstrømming og sånn, så får du mindre av det, så får du liksom lavere CO2-utslipp da.
Det visste jeg ikke. Visste du det, kjemiker Einar Ugru, at du fikk danna metan i vedovnen din?
Jeg har ikke tenkt på det. Det er klart, det er åpenbart når Anja sier det, fordi det er en herlig mix av ting som kommer opp fra i røyken, for å si det sånn. Altså, hvis du ikke får den er en veldig komplisert sammensetning av den røyken som kommer opp, og så gjelder det at den brenner før den stikker av, og ideelt skal det jo bare bli CO2 og vann, men i praksis så er det som sagt, det er masse ting som skjer, men at det var så mye metan, det har ikke jeg tenkt på faktisk.
Ja, jeg synes også det var overraskende faktisk, men det sto noe der da.
Men er det også grunnen til disse husdyra våre, kuene og sånt, som de er jo også organiske vesener som er en del av kretsløpet, men
ja, det er drøvtyggere har bakterier i seg som får det til å dannes metan, og det liksom gir mye større effekt på klima enn om det gresset bare skulle bli brutt ned og blitt til CO2 da.
Ja,
så derfor så telles det. Så det er i denne studien som jeg så på, så fant de noen tall for klimaavtrykket fra vedfyring. Fant at da regner man det i gram CO2 per kilowatt-time varme som du får tilført til rommet ditt. Mm. Og da fikk de et tall på 80 for rent brennende ovn og 110 for sånn ikke rent brennende ovn. Og det er både da fordi kanskje litt mer sånn metan.
80 og 110, det sammenhenger.
80 og 110.
Er det mye?
Hvis du sammenligner med kullkraft 320.
Ok.
Gasskraft 210 i på siste tabell fra Miljødirektoratet, mens vannkraft er sånn 17. Så det skal veldig mye til å gjøre noe som er bedre enn å fyre med strøm fra vann.
Ja,
Og det å ha en rent brennende ovn, det betyr også at du får mer varme ut av hver vedkubbe. Så hvis du har brukt masse diesel for å frakte den veden, ja, så er det liksom fint å få mest mulig varme ut av den veden. Så da er det, hvis du har en rent brennende ovn, så får du liksom mer varme per CO2-utslipp da.
Ja, eller hvis du har vært ute selv og sagd med en litt sløv gammel motorsag som sluker masse bensin.
Ja, da har du veldig lyst til å få mest mulig varme ut av hver av de vedkubbene som du har jobbet så hardt for.
Ja, ja. Ok.
Abels tårn.
Hei, Abels tårnvoktere. Takker som alltid for et godt program. Og så har jeg et spørsmål jeg lurer veldig på, og som jeg trenger et svar av et kyndig panel. Spørsmålet kommer etter en liten runde med kjeft. Det fine med det, det er at man da hører mindre på kjeften, og sitter og undrer seg når kjeften går. Vel, da har jeg vel i grunn avslørt litt av spørsmålet. Vi mennesker får oss av og til å kjefte på og utstøtte folk som gjør en feil, i hvert fall når feilen er noe som angår den kjeftende part selv. Tanken er vel å slippe ut frustrasjon og en muligens noe naiv tro på at, om at du kan, hvis du kjefter, så endrer du en adferd. Men hva med dyr? Kjefter de? Kjefter løven på en annen løve som roper til jakten? Eller en gasellemor på ungen sin om den nesten blir tatt av en løve? Og hvis så, hvordan kan man observere det? Kan for eksempel en klumsete ulv bli utstøtt av flokken? Dette håper jeg panelet kan svare på og forhåpentligvis diskutere litt. Fordi for oss mennesker er det jo svært blande meninger om virkningskraften på kjeft og irettesettelser. I hvert fall hvor mye kjeft som må til. Setter pris på alle svar, da jeg kan bruke det som argument når kjeften går for fullt av sjefen, eller for andre som får kjeft av samboer og kjæreste. Vennlig hilsen, Øyvind Skovgaard. Ja, Christian, kjefter dyr, er spørsmålet.
Altså, når man snakker om kjeft hos dyr, så er det jo helt spekter man egentlig snakker om her. Og det er jo, som det står i spørsmålet fra Øyvind her også, det er jo alt fra den hyggelige korrigeringen, ja, sånn oppdragelse, til da ganske aggressiv straff. Så du har hele spektret, og hele spektret finner du hos mennesker, og du finner det faktisk også hos dyr.
Ja. Og men den bikkja vi hørte i starten, en gang, tenkte jeg at det er kanskje for å skremme vekk andre dyr.
Det vil jeg også anta. Det tror jeg nok det er, så der vil jeg ikke, det vil jeg ikke kalle kjeft. Men hvis det er, det kan jo være, hunder kan også kjefte på barna sine.
Aha.
Det er jo i den milde enden av dette spektrumet her da. Det er den der oppdragerrollen som også foreldre dyr tar på seg. Det kan være andemor som hakker på han siste i rekka som ikke følger fort nok etter, eller kattemor eller hundemor som da enten lapper til eller liksom legger i bakken, ja, hvis de ikke oppfører seg ordentlig.
Okay. Hvordan uttarter det seg liksom for bikkjer for eksempel da, som kjefter på ungene sine?
Nei, altså det er jo mer fysiske, så det kan jo se voldsommere ut, ja, men det er en sånn korrigering, altså de tar ikke noe skade av det, så det er på en måte en grei, det er godt ment, og det er sånn de korrigerer hverandre. Ja. Og så er det jo sånn også, og det kjenner jeg også meg selv igjen i, man er kjefte mer hvis andre er i nærheten.
Åja.
Hvis jeg er hjemme med mine barn, og de sier de er i skap og tar sjokolade uten lov, ja, så er det større sjanse at jeg lar det passere hvis det bare er oss, enn hvis for eksempel besteforeldre er på besøk, for da vil man vise at her har jeg kontroll, dette er ikke greit, så tar man på seg den strenge stemmen, og det har man også sett hos dyr. Så hos resusaper for eksempel, de var mye mer aggressive overfor barna sine. Hvis det var familiemedlemmer eller kjente i nærheten, så tok de også mye mer i. Så det samlet er veldig like mønster her i dyreverden og menneskeverden.
Ja, ok. Jeg trodde det var litt motsatt, ja, at man nei, liksom holdt litt igjen.
Nei, ok. Ja. Nei, ja, faktisk så er det den veien. Men hvis du beveger oss mot den strenge straffenden av skalaen, da, så finner man en god del av det hos dyr som lever i sosiale grupper. Det er jo typisk, for de må jo da fungere i et slags samfunn, og de må ha måter å korrigere hverandre på, og da kommer straff fram.
Aha.
Og det er spesielt tre områder hvor dyr bruker straff. Det ene er jo i forbindelse med reproduksjon og parring. Så hanskimpansen kan for eksempel straffe hundskimpansen hvis hun ikke vil pare seg med han, ja, eller han-skimpansen kan straffe hun-skimpansen hvis hun heller vil pare seg med en lavtstående hanne eller en fra en annen gruppe.
Ja, det hørtes ikke som sympatisk.
Det er
sympatisk.
Ikke så særlig hyggelig.
Nei.
Men det som er mer interessant er jo den der kollektive oppdragelsen av barn. Ja. For det skjer jo også i grupper. Ofte er det et par som får barn, og så er det mange hjelpere som står rundt. Og forskere har jo klødd seg og lurt på hva er motivasjonen for alle hjelperne til å hjelpe til? Altså en ting er familiemedlemmen, er det søster og brødre og fetter og kusiner, så skjønner man det, for da bidrar man kollektivt å få en del av sine gener videre. Men hva med de som ikke er i familie, hvorfor skal de hjelpe til? Og da har man i hvert fall det som en hypotese, at det er for å unngå straff. Man vil ikke bli straffet, så derfor ja, så blir jeg heller med, da, så bedre, så finner jeg litt mat, og så hjelper jeg til oppdragelsen, så unngår jeg å bli straffet.
Ok, for de rett og slett blir straffet hvis du ikke deltar?
De blir straffet, og det finner vi mange eksempler på. Nakenrotte er et eksempel.
Ja.
Nakenrotte har en nakenrotte dronning som får barn,
aha,
og en hel haug med hjelpere, og er ikke de hjelperne da effektive nok og raske nok og bidrar nok, så blir det juling rett og slett.
Okay.
Og det ser man også hos veps.
Ja, veps også.
Veps også, akkurat samme. Vepsedronninga legger egg og har masse hjelper, og er de ikke effektive nok, ja, så blir det akkurat samme. Det blir biting, og det blir dytting og knuffing og slåssing og straff da, rett og slett, til hjelperne. Og det er også vist da, i eksperimenter hvor de fjerner denne strafferen, de fjerner dronningene, tar dem ut,
ja,
og da går tempo ned.
Oh, ja.
Da arbeiderne, de tar det mye roligere, det hjelper mye mindre til, helt
okay
til da dronningene kommer ja tilbake igjen, og da er det full fart igjen. Så det har jo en helt klar effekt,
okay,
det der straffet.
Ja, husk at det sensurerer alle sjefer der ute, ikke hør på dette. Einar Ryggerud, du er instituttet.
Ja, altså jeg vil bare kommentere, dette er jo et prinsipp, eller hva skal man si, i jussen, vet du, så er det jo dette med straffens preventive virkning,
ja, 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 ja,
som kommer inn, er jo... Det er noe veldig menneskelig ved alle disse dyre eksemplene dine. Altså.
Ja.
Og for vepsen så ja fungerer straffen også andre veien.
Oh, ja.
Så en del veps har en hoveddronning, og så har de også underdronninger. Alle dronningene legger egg, men hoveddronningen spiser mesteparten av de andre eggene fra de andre for å sikre sine egg.
Aha.
Men tar hun for mange,
oh, ja,
da blir det juling tilbake igjen.
Okay.
Så det er en sånn regulering.
Så det kan vi ta med oss. Det, kan vi ta med, det er lov å straffe sjefen også, altså, hvis sjefen er for grådig, for eksempel.
Helt riktig. Helt
ja, akkurat.
Og i den siste situasjonen da, som fremkaller en del straff, det er jo for å opprettholde struktur og sørge for samarbeid i gruppa.
Ja.
Og der er det veldig mange eksempler. Vampyrflaggemus for eksempel, de lever av blod, de drikker blod av dyr. Og hvis en vampyrflaggemus kommer tilbake og ikke har finnet noe blod, altså er sulten, så har de en funksjon, for, eller en måte å dele blod på. Da. Så de kan gulpe opp blod og dele med sine kompiser.
Aha.
Men det fungerer bare hvis dette samarbeidet går begge veier. Så hvis en i det forholdet bare får og får og får blod, ja, så straffes den på en måte da, med å utelukkes fra det samarbeidet. Så, da, ja, da blir, så det er også en form for straff å bli utelukket fra, ekskludert da, rett og slett,
ja,
fra en sånn samarbeid. Et annet eksempel er igjen fra aper, makaker. De går kollektivt ut og leiter etter mat. Og så er jo da, den stående avtalen er, finner du mat, så skal du rope. Og hvis du ikke gjør det da, hvis du finner mat, men ikke roper og heller tar maten selv, ja, da blir det straff, og det blir bråk, rett og slett. Og du blir straffet.
Ja. Så jeg tror vi kan kanskje konkludere da med å si til Øyvind at beklager, han får ikke noen særlige argumenter fra dyreverden på,
nei, det virker ikke sånn. Nei.
Ja, ok. Takk for svaret, det var veldig interessant.
Har du spørsmål til Abelstårn, send oss en mail på abels@nrk.no.
Eller hvis du har spørsmål, så kan du også gå til vår nettside nrk.no/abels og legge inn spørsmålet direkte der. Uansett, vi tar neste spørsmål. Hei, jeg har et spørsmål som knytter seg til strømforbruk på kjøleskap. Hva er mest effektivt over tid? Et fullt kjøleskap som ikke så ofte må fylles med nye varer, eller et halvtomt kjøleskap som stadig må fylles med nye varer? PS regner med at svaret man kommer frem til også er gyldig for fryseskap, med vennlig hilsen Petter Thoresen. Og så har vi også en som heter Lars, som har stilt egentlig nesten det samme spørsmålet. Han skriver, trengs det mer energi å holde kullen om frys eller kjøleskapet er tomt, halvt eller fullt? Einar Ryggerud.
Ja, jeg kan svare på det spørsmålet. Det er jo ikke så mange som har så mye tanker om det kjøleskapet som står der hele tiden, men det strever og det strever og det strever.
Ja.
Fordi på den ene siden så må det, altså på hele tiden så lekker det hele tiden inn varme fra omgivelsene, og dette må den hele tiden arbeide imot. Så hører jo dette klikker inn og ut den der termostaten, og dette motoren går, og så stopper den opp igjen, og så går litt, og så videre, og så videre. Så da det jo en formel som gjelder. Altså fordi, bare det som det vesentlige her, det den veggen I kjøleskapet. Den laget et materiale som sånn, kan jeg si, sånn poly, altså et plastmaterial med masse luft I, som skal isolere veldig godt, og det veldig flott.
Nå hadde du veldig lyst til å si et komplisert navn
her. Ja, ja, men jeg skal ikke si noe. Polystyren, holdt jeg på å si. Ja. Ekspandert polystyren.
Ja,
okay.
ja, bra.
Det en veldig enkel ligning som gjelder, og den som betyr noe, det noen konstante, hvor lang eller tjukk den veggen, og hva materialet, så det gitt. Så det kun en ting til som kommer inn I den formelen, og det temperaturen utenfor, altså I kjøkkenet, og temperaturen inni. Mm. Og det forskjell mellom de to, differansen mellom de to, som egentlig det som bestemmer hvor mye varme som går inn I kjøleskapet. Så det det egentlig det en veldig enkel formel, og jeg kan ta et lite sidesprang her, fordi at vi kan jo sette ned temperaturen I kjøkkenet. Mm. Da sparer jo energi I kjøleskapet også.
Ah, ja. Mm.
Ellers kommer det gjøres på kjemisk institutt. Vi kjøper nå gensere til alle medarbeidere og studentene på våre to studieprogram, kjemi og fornybar energi og nanoteknologi. Særlig disse studentene på fornybar energi har jo opptatt av sånne ting som dere skjønner. Og der pryder vi den genseren med den formel.
Oh, ja.
For at det jo akkurat det samme. Det jo 37 grader på innsida, og det lekker da ut I rommet, ikke sant? Ja, ja, ja. Så det har liksom den omvendte effekten.
Ja.
Men vi tilbake
til spørsmålet. Og det derfor det kanskje vanlig og lurt å ha fryseboksen, da, for de som har det, ja. I kjelleren ja. Eller ute I uteboden eller noe sånt nå?
Nettopp. Da har det jo vunnet veldig mye på medgang. Så det en side av saken, og ganske viktig da, når vi, I og med at det strømforbruket som I fokus her. Så det spørsmålet som egentlig står der, om skal det være halvfullt eller fullt?
Ja.
Nå glemmer vi alt dette med lukking og åpning av kjøleskapsdør og sånt. Det bryr vi oss ikke om.
Mm.
Det bare enten halvfullt eller fullt.
Ja.
Og så går vi tilbake til den formelen. Det står jo ingenting om det fullt eller tomt.
Nei.
Det står jo bare hva temperaturen og den jo den samme, enten det fullt eller halvt.
Ja.
Så, enkelt sagt, så det akkurat det samme.
Men jeg tenkte at det som jeg tror kanskje kan ligge litt I spørsmålet her, hvis si at du har et helt tomt kjøleskap,
ja.
Så åpner du døra.
Ja.
Åpner jeg døra da.
Ja. Ja.
og så og da slipper varmen ut, eller det blir varmt inne I kjøleskapet, ja. Fort. Ja. Og så lukker du igjen, og da har du den formelen gående igjen. Men hvis du har fulgt opp med masse ting som kjempekalde fra før, så rekker det ikke å bli så mye varmere.
Det riktig. Altså varmekapasitet, da betyr varmekapasiteten til de varene som står inne I kjøleskapet nå. Og det klart, jo fullere det jo kortere, mer, altså det kjøles jo ikke ned veldig fort når du har døra oppe et halvt minutt eller hva det måtte være. Så det et moment der. Men antagelig hvor... Det kommer selvfølgelig opp hvor mye trafikk det inne ut av det kjøleskapet. Så jeg tenker for praktiske former så kan jeg tenke at en kjøleskapsdør lukket. Ja. Og da har vi det. Og det kan være noen sånne småting med hvordan den termostaten slår inn og ut. Men da kan man jo bare sitte og tenke på det. Når du har et kjøleskap som halvfullt, så tenker jeg at da går det litt raskere mellom hver gang du må liksom fyre opp.
Mm.
Så får du en sånn trappekurve, eller så kan du si at du har et fullt kjøleskap, da går det litt lengre tid imellom. Men hvis du ser på helheten,
integrale,
så blir det samme det også. Så,
oh, ja.
Ja. Så jeg vil si i grove trekk for alle praktiske formål, så det temperaturen som betyr noe, ikke hvor mange
kjøleskaper. Ja, temperaturen utenfor kjøleskapet, rett og slett.
Ja, og temperaturen inni og utenpå, for den saks skyld. Så om det halvfullt eller halvtomt, altså si det fire grader I kjøleskapet, om det halvfullt eller halvtomt, så det samme.
Ja. Anja?
Ja, jeg vil bare følge opp litt siden der, hvis det liksom strømsparing vi snakker om da, så en ting jo om du vil at kjøleskapet ditt skal bruke så lite energi som mulig, og da det sikkert lurt å ha det ute I boden.
Mm.
Men hvis målet at du skal bruke så lite strøm som mulig, så har du kanskje, nå som det høst, skrudd på panelovnen på kjøkkenet.
Mm.
Og I en panelovn så gjør man om strøm til varme. Så en kilowattime med strøm inn, en kilowattime med varme ut på kjøkkenet. Det jo en utrolig kjedelig måte å bruke strøm på. Så jeg kunne brukt den strømmen til å gjøre noen fantastiske beregninger I en datamaskin eller sånn, og så ble det også til en kilowattime varme til slutt. Eller jeg kunne brukt den kilowattimen til å jobbe og styre med kjøleanlegget I kjøleskapet mitt, og så blir det fortsatt til akkurat like mye varme til slutt. Sånn at hvis jeg først skal ha det kjøleskapet stående et sted, hvis jeg uansett fyrer med strøm inne I huset, så bør jeg også ha kjøleskapet stående et sted hvor jeg trenger varme.
Okay. Godt poeng.
Ja, så kanskje løsningen egentlig å skaffe seg en sånn der jekketralle da, sånn at på sommeren flytter du kjøleskapet ned I kjelleren.
Flytter kjøleskapet rundt omkring, ja.
Kristian?
Ja. Jeg jo mye gladere når jeg har et fullt kjøleskap, så jeg lurer på om vi kunne kåre det som en vinner bare basert på mengden mat som inne.
Men da sløser du antagelig mer med mat også, ikke sant? Så det jo dyrt med mat nå.
Ja, men da fungerer ikke det heller.
Nei.
Men jeg fikk helt tydelig fram med det med de genserne, at grunnen til at vi kjøper genserne at vi senker jo temperaturen.
Ja, ja.
Ja, så vi prøver så godt vi kan.
Ja. Nå skal vi til et veldig interessant spørsmål her. Dette jo et Gedanken-eksperiment på høyt nivå. Hei, jeg og min sønn på 9 år satt nede ved stranda, og I strømmen av spørsmål kom det et som jeg ville ha noen flere øyne på. Spørsmålet var, hvordan ville verden vært om vann var lettere enn luft? Det fikk oss til å undre på om det kunne oppstått liv, og hva slags skapninger det kunne vært, med vennlig hilsen Nysgjerrige Nils. Vi satt og småpratet litt før sendingen her I sted, og da sa Einar Ruggerud, kemikeren, han sa bare, men vann jo ikke lettere enn luft. Det feil. Men Anja, du har tenkt litt mer på dette her.
Ja, jeg helt enig da, i at vann ikke lettere enn luft. Men jeg synes jo spørsmålet veldig kult.
Ja, det veldig kult.
Hva hvis? Det kunne jo vært sånn.
Ja.
Det kunne jo vært sånn, men det skal ganske mye til. Så, fordi grunnen til at vann ikke lettere enn luft, at i en gass, så molekylene liksom, de helt frie. De prater ikke med hverandre, de bare fyker omkring. Det masse tomrom mellom dem. Hvis du tar en boks med luft, så det ganske få molekyler der, og alt det tomrommet, så det ikke luft mellom dem, det liksom ingenting mellom dem, ingenting veier ingenting. Så det bare noen få molekyler som liksom utgjør vekt av en boks med luft, og derfor det ganske lett, mens I vann så vannmolekylene mye nærmere hverandre. De liksom griper tak I hverandre litt innimellom, de går rundt og prater med hverandre da. De dytter skulder mot hverandre på en måte. Det mye mindre tomrom mellom dem, og derfor så veier det mye mer. Men vann jo allerede litt spesielt på den måten at is veier mindre enn vann. Og det, sånn det stort sett ikke, for når et stoff fryser blir til fast stoff, da det sånn at alle molekylene liksom svup går inn til hverandre, holder seg fast I hverandre så godt de kan, lager en krystall. Og da de stort sett liksom veldig nær hverandre, sånn at en sånn klump av fast ting ville synke ned, men I isen så organiserer de seg på en sånn fin måte hvor det sånne ganske mye tomrom mellom molekylene, sånn at isen faktisk lettere enn vann. Så da jeg lurte på hvordan kunne man få vann til å bli lettere enn luft. Da enten så må vi gjøre lufta veldig tung, så kanskje hvis vi bare liksom øker massen til nitrogen med sånn par tusen ganger eller noe sånt. Da det veldig mye annet som blir vanskelig også. Så da foreslår jeg en veldig spesiell fysisk mekanisme, hvor og jeg vet at det ikke går an, så det ikke noe vits å sende mail. Men vi sier da at når vann kondenserer og blir flytende, så det noe innmari spesielt med liksom akkurat hvordan vannmolekylene virker mellom hverandre, som gjør at kjernekreftene slår inn, Aha. og så omdanner du innmari mye masse til energi.
Oh, ja.
Da veier det mindre. Men vi kan ikke si at vi bare omdanner det til varme, da blir det jo alt bare sprenger, liksom.
Ja.
Så vi sier at det blir bare værende I vannet som en slags, vi sier, resonans. Og da går det tilbake igjen, så når vannet skal fordampe og bli til vanndamp, da.
Ok, så okay. Dette var din tenkte mekanisme. Som, ja, du må lage en maskin som gjør dette her.
Ja, det er sånn naturlovene fungerer. Ja. I denne verden her.
I denne verden her, ja.
Og da, da kan vi ha vann som lettere enn luft, men det ikke lettere enn absolutt all luft. Altså, det blir ikke sånn at det bare flyr til toppen av atmosfæren på en måte. Hvis vi går oppover i lufta, så blir den tynnere og tynnere og tynnere til det ikke noe mer.
Ja.
Så lufta blir liksom lettere og lettere og lettere når vi går oppover. Så hvis vannet da, så da har vi vanndamp her nede på nær overflaten, og så kondenserer det til en dråpe, og så begynner den å stige oppover.
Ja.
På et eller annet tidspunkt så kommer den opp i luft som like lett som seg selv, og så blir den hengende der. Så det kommer jo liksom an på hvordan vi har bestemt dette, da. Men så noen meter opp så blir vannet hengende, tenker jeg.
Ok, 10 meter over, og så er det, ja. Der er havet.
Der er havet, ja. Så da har vi bare sånn lag med vann, ja, rundt hele jorda.
Ja.
Og da blir det jo tørt på bakken.
Det er sant.
Ja, og så er spørsmålet hvor tørt blir det? Men det trenger ikke være helt tørt, fordi vi har fortsatt vanndamp i lufta. Vi må la vannet fordampe.
Ja.
Og så er det sånn at vann er veldig sånn klebrig av seg. Altså alle har, vann kan liksom krype oppover hvis du har skjølt noe vann på bordet, og så tar du et tørkepapir, og så dypper bare hjørnet ned i den vanndråpen på bordet, så kryper vannet oppover i tørkepapir, ikke sant?
Ja.
Og det er fordi vann, man kaller det kapillærkrefter, vannoverflater har en tendens til å liksom henge seg fast på ting. Så vann vil også liksom krype oppover i jordmasser og sånne ting. Ja. Sånn at hvis vi har vanndamp nede ved jordoverflaten, så vil det liksom feste seg litt vann på mineraloverflater. Så man kan tenke seg at det litt fuktighet, litt grann, i de øverste delene
av jorda. Og antagelig mer da, hvis vannet av den sånn tetthet at det bare 10 meter over oss, så det ganske fuktig her nede, kanskje.
Ja, det det sikkert ganske fuktig.
Men hvis det 3 kilometer opp, så det kanskje litt tørrere.
Jeg vet ikke helt, jeg kommer jo an på det med vanndampen. Ja, men det med høyden har noe å si for liv, for det var jo det som var spørsmålet da, vil det oppstå liv? Fordi jeg tror, altså hvis vi bare har vann som henger 3 kilometer over jorda, så er det jo, så kan man jo godt tenke seg at liv vil oppstå i vann.
Ja.
Men det ikke nok å ha bare vann. Du må ha liksom fosfor og jern og en del andre ting også, som du blir nødt til å få fra jordoverflaten. Det må liksom være en eller annen slags utveksling med jordoverflaten. Da.
Ja.
Så jeg har laget en tegning her. Og her er det, liksom, tenker jeg at hvis det da kunne ha oppstått på et eller annet vis, jeg vet ikke når det sprang mellom jordoverflaten og det svevende havet skulle skjedd.
Nei.
Men at det har oppstått noe liv som på en eller annen måte, så har man fått noen sånne planter, du kan se for deg, noen slags sånne der vannliljer som ligger i vannoverflaten og har fotosyntese på toppen av det havet. Men så har de røtter som går ned gjennom luftlaget og så ned i bakken.
Ja.
Og da kunne du jo hatt litt sånn insekter og sånn som bodde i det der laget, ja, både over og under egentlig. Så jeg tegnet en slags sånn elefantdyr her. Hvis havet ikke var så veldig høyt opp, så kunne man jo ha dyr som liksom handlet som snabel, så de kunne gå på bakken, og så kunne de drikke liksom vannet over seg. Og så kunne man hatt fugler, men for at ting skulle svømme, så kunne de ikke, altså hvis en and skulle lande på det der havet,
ja.
Så kan det ikke holde seg flytende bare med luft i lungene, for den lufta er jo tung.
Ja, ikke sant?
Så den må ha veldig mye fett.
Ja.
Man må liksom belage seg på fett da, for å flyte.
Ja. Mm. Får jeg se på tegningen din? Oi, oi, oi. Ja, den var nydelig. Vi legger den tegningen ut på den nrk.no/abels litt senere i dag.
Ja, det er bare å fortsette. Ja.
Tusen hjertelig takk. Vi skal holde oss til havet og det våte element. Nå lar vi vannet senke seg ned på jorda igjen, sånn som det vanligvis er. Er det noen som klarer å gjette hvilket dyr dette her er? Tar du den, Christian? Nei.
Nei.
Det er elefantsel.
Ja, det var det.
Mm. Ok. Jeg så nylig et program på TV hvor man hadde funnet ut at noen hvaler og andre marine pattedyr kan dykke helt ned til ca. 3000 meters vanndyp. En av rekordholderne var faktisk elefantselen. Er det noen som vet hva som gjør at disse dyrene klarer å dykke så dypt? Vi mennesker tåler nesten ingenting i forhold. Rekorden for fridykking hos oss mennesker er ca. 100 meter, men vanligvis når vi dykker har vi med oss komprimert luft som vi puster inn, og som sørger for at alle cellene I kroppen har det samme trykket innvendig som vanntrykket på utsiden. Det så enkelt som at disse dyrene har en så robust konstruksjon at de tåler opp til 300 atmosfæres trykk, eller det noe annet som skjer I kroppen deres som gjør at de ikke kollapser under trykket? Og så har Rolf Espeland her også et forslag, men det kommer vi tilbake til. Christian Rengsen-Dalskau, dette her høres jo... Ja, 3000 meter? Ja, det kilometer? Det utrolig.
Helt utrolig. Det helt fantastisk. Og ikke skal de bare tåle det trykket der nede, men de går jo opp. Og, altså de fungerer jo I hele høyden her, så jeg synes det helt fantastisk. Mange av disse dykkerne, de holder seg mellom 200 og 1000 meter. Det kanskje det vanligste, men noen går jo akkurat som det blir sagt her, ned til flere tusen meter. Jeg kan jo tenke at jeg kunne begynne med noen rekorder.
Ja, får høre.
Som det blir sagt I spørsmålet her fra Rolf, så jo fridykking, det jo da dykking uten oksygen. Der rekorden hos mennesker da, rundt 130 meter. Det litt forskjellige kategorier, det kan være med uten svømmeføtter, og sånt, men rundt 130 meter, også ganske imponerende. Det dypeste dykket som gjort av mennesker uten ubåt, da, men med oksygen, det 332 meter. Og det ble også prøvd, det var en som prøvde seg, en lege som prøvde seg på 370 meter, men han drukna, så det jo farlig, dette her. Men uansett, det vi blir jo blåst av banen av dyra her. Fuglerekorden, det keiserpingvinen. Den dykker ned til 535 meter, den registrert på, så en halv kilometer. Det ganske dypt for en fugl.
Ja,
så det
som egentlig skal bo I lufta.
Ikke dårlig, ja, nettopp. Skilpadde, den registrert ned på 1280 meter. Ha. Kjempebra. Den fisken som går dypest, det valhaien. Ned til 2000 meter, men det jo pattedyra da, utrolig nok, og litt sånn paradoksalt, ja. som har de største rekordene. Elefantcellen, som du nevnte, 2400 meter, og da blekhodenebbval, registrert ned på 3000 meters dyp. Og trykket på 2500 meters dyp altså sammenlignet med en elefant som står på tåa di. Altså det en sånn knusende effekt på av det trykket da, som da 250-300 ganger så høyt som ved overflata. Så det jo et kjempetrykk.
Men det veldig rart at pattedyra har rekorden.
Ja.
Overfor fisken som bor I vannet.
Ja da, det, og det mange grunner til at de dykker. Det kan være fordi, altså det jo utviklet seg selvfølgelig over lang tid, det kan være fordi det mat som de foretrekker dypt.
Ja, altså Einar Uggerud, han har jo et veldig godt svar på hva man skal der nede.
Tør jeg si det på radio?
Ja, vær så god. Ja.
Mat og kvinnfolk.
det riktig?
ja, det jo for så vidt det. Kvinnfolk vet jeg ikke, men mat kan det I hvert fall være. Ja. Noen navigerer bedre på dypet, altså de bruker topografi og bruker bånden til å navigere. Det bråket som I havet, som vi vanligvis ikke hører, da, det faktisk som på Great Barrier Reef, så har forskere sammenlignet det bråket som der med alt det livet, med altså det som du hører I jungeren, altså sånn øredøvende bråk, så ved at noen dykker lenger ned, så kan de kommunisere I et stillere miljø da, rett og slett uten så mye bråk.
Ok, ja, da kan vi kanskje flørte litt.
Ja, nettopp.
Ikke sant?
Ja, absolutt. Ja. Men tilbake til det som gjør at de kan dykke så dypt da. Det jo en del ting som går igjen. De har en del fysiologi og anatomi som går igjen som gjør at de får til det her. Og det som kjempeviktig I hvert fall for pattedyr her da, for de kan jo ikke puste I vann, så de må jo spare på oksygenet. Så de senker pulsen og sparer derfor på lufta. De har også vev og organer som ikke krever så mye oksygen, og de kan også stenge av organer som de ikke trenger når de dykker. Så de stenger av nyrer, de stenger av lever når de dykker, for det trengs ikke under vann, så derfor så kan de bruke blod og oksygen på hjerne og på hjertet, som jo selvfølgelig nødvendig. Og så I tillegg så har de muskulatur som tåler mye melkesyre, det bygges opp mye melkesyre, så våre muskler ville jo blitt veldig sure og stive, det blir ikke dem, så de kan svømme og fungere godt, selv om de har mye melkesyre som bygger seg opp. I tillegg så har de en del ting som ikke har med oksygen å gjøre. De har ofte et tjukt spekklag, for det jo iskaldt, det jo kjempekaldt. Så de har fett eller spekklag som gjør at de tåler denne lave temperaturen. De har, mange av dem har ekstra blodårer I hjernen som har med varmeutveksling å gjøre, så de greier å opprettholde en varm nok hjerne til at den fungerer rett og slett. Da. Hjernen blir ikke for kald. Og også en utrolig tilpassning at det der, som vi ser hos flere, at de kan kollapse lungene sine.
Jaha.
Så når de dykker ned og trykket øker, så kollapser lungene.
Ja.
Og det fordelen med det jo at de ikke blir ødelagt, men også det der som dykkere menneskedykkere da sliter med, det er jo det der med nitrogen. Så når du kommer ned i dypet, så øker det nitrogenkonsentrasjonen, og det presses nitrogen inn i blodet. Og det gir dykkesyke, som da kan være dødelig når de går opp igjen.
Er det det som er dykkesyke, at trykket blir så stort at nitrogenet kommer inn i blodet?
Ja, kommer inn i blodet, og så lenge det er høyt trykk, og det nitrogenet er i flytende form, så er det ikke noe problem. Men når de da stiger opp igjen, og denne nitrogenen går over i gassform, så blir det bobler i blodet, og hindrer da blodgjennomstrømning, som da kan være skadelig eller dødelig.
Okay.
Og det unngår de da ved at lungene er kollapset, og det ikke er noe gassutveksling
gass
inni.
Nei.
Ulempa med å ikke ha noe oksygen i lungene, det er jo selvfølgelig at det kan ikke, altså du kan ikke bruke det som lagring, sier jeg helt feil, Einar?
Jo, det er helt riktig, og jeg bare flirer litt ved tanken.
Ulempa med å ikke ha svære lunger som er full av oksygen, det er at hvor skal jeg lagre oksygenet?
Ja.
Og der har jo også disse, altså naturen er jo utrolig, her er det også mange utrolige tilpasninger. Disse dyra har da 3-4 ganger så mye blod sammenlignet med oss, altså de har masse blod som kan frakte oksygen, de lagrer oksygen i blodet, de har masse hemoglobin, som er proteinet som frakter oksygenet i blodet. Og de har også sammenlignet med mennesker 10 ganger så mye myoglobin, som gjør at de kan lagre oksygenet i musklene i stedet for i lungene.
Aha.
Så det er jo helt utrolige tilpasninger som er det. Og så er det enkelte sånne små tilpasninger. Pingvinen for eksempel har det tetteste hårlaget, fjærelaget da, av alle fugler, som holder kulla ute for eksempel. Og så en siste liten tilpassning er jo det her med spermhval for eksempel. Ja. Det er en del hvaler som har da et kjempestort, en stor sånn fettansamling i hodet, spermasett. Og spermhval har jo da faktisk så mye som om 2000 liter flytende olje i hodet.
Ja.
Og det er jo også med på, for den olja kan jo ikke komprimeres, selv om trykket da blir kjempestort, så tar den olja, det fettet, tar den plassen det tar. Så det er også med på å motvirke den der knusende effekten av det vanntrykket. Da.
Så det er, de har på en måte en slags dykkeklokke rundt hodet sitt?
Ja, det brukes også til flere ting, men det er også en av funksjonene, da, det motstår det kjempetrykket.
Ha. Ja, og det var akkurat det Rolf Espeland pekte på, det var denne her spermasetten, om det, den oljetanken hadde noe å si, og det har det også.
Ja.
Ja. Anja, det er jo helt forbløffende dette her. Har du noe du lurer på? Nå har du sjansen her.
Har jeg lurt på så mange ting. Ja. Nei, det er bare, jeg synes det er helt koko å prøve å skjønne hvordan de skal ha begynt liksom, å tilpasse seg til noe så sprøtt som å svømme 3000 meter ned.
Ja. Ja. Hvor lang tid bruker de?
Det dykket ned til 3000 meter, det varte i 2 timer og 17 minutter, så det er ganske lenge å holde pusten ned.
Ja, ned og så opp igjen?
Ja, helt totalt, ja, på ned og opp igjen, 2 timer og 17 minutter.
Ha. Hvordan vet man det?
Man har merket en del, både fisk og sjøpattedyr og forskjellig, så det er de følger, da, så de har både dybde og tid på dem, men det er jo en forsvinner liten del selvfølgelig som har merket, så dette er jo de rekordene som vi har vet om, ikke sant?
Ja.
Det er jo helt sikkert fisk og dyr som går dypere enn det.
Utrolig. Siste spørsmål ut i denne her hav- og vann-seansen vår. Og det er et oppfølgingsspørsmål fra da vi var i Tromsø og hadde et fint spørsmål om Børge Ausland måtte ha med seg ferskvann når han skulle gå over polisen. Og da fikk vi høre at nei, det trengte han ikke, fordi at saltet i havvannet, det ble felt ut når det ble til is, og så drypper det ned, så blir det en sånn der som bidrar til hele havsirkulasjonen faktisk, fordi det drypper sånn tungt saltvann ned fra isen. Men oppfølgingsspørsmål her. Jeg hørte med interesse på tema om havis. Jeg har også hørt at havis er både seigere og sterkere enn ferskvannsis. Hvordan kan det da stemme at havis består bare av ferskvann? Da burde vel ferskvannis og sjøis ha samme styrke eller konsistens? Da Jonny Nilsson vant 1000 meter i VM i Kuruskawa i Japan, var jeg som ung gutt langt til havs med sparkstøtting på havisen for fiske, ca. 2 kilometer utenfor Stavern. Bølgene fra skip som passerte lenger ute forplantet seg hele veien inn til land, og jeg gynget med. Isen var ikke mer enn ca. 15 centimeter tykk, og jeg hugg enkelt et høl med en øks, men fikk ikke noe fisk. Med vennlig hilsen Anders Meinik Andreasen. Jeg vet ikke hva den der Jonny Nilsson-historien dreide seg om, men det spiller ingen rolle. Det er forskjell på konsistensen på denne isen, Einar Ugru?
Om et lite øyeblikk skal jeg komme tilbake til det, men han, Jonny Nilsson, han gikk jo på is da.
Ja,
det ja, altså, på 50- og 60-tallet så var jo lengdeløp på skøyter var statsreligion i Norge med Kuppern og Jallis.
Det er sant.
Så han der i svensken, Jonny Nilsson, han ødela jo det hele.
Ja.
Han slo dem alle i 10.000 meter var det, og det var i Karujisava.
10.000 meter,
ja. Karujisava. 15.33 blank for øvrig. Fordi jeg kan gjøre redde for hva jeg kan gjøre redde for hva jeg gjorde akkurat da han var ute på havisen på Stavern, for da lå jeg på magen foran radioapparatet på Kongsberg i stua, og hørte på sendingen fra Karujisava på radio.
Ah, nettopp.
Wow, jeg var ikke så gæren som Anders, som befant seg 2 kilometer ut på isen. Og han fikk jo ikke noe fisk heller, da står det. Men det er jo et veldig artig fenomen dette her. Jeg husker jeg har gått mye og undret meg langs strandkanten på vinterstid når det fryser, for det er så forskjellig den måten isen fryser på i havet. Bare utenfor Oslo her når det fryser på, så er det disse fantastiske mønstrene som oppstår i isen, og det smelter fra oven og, nei, fra undersiden, og det fryser fra oversiden, og det brekker opp, og det danner seg alle mulige sånne mønstre. Og da ser du jo det som du nevnte, du ser disse kanalene, hvor det er sånn saltlake, kan du si, hvor du konsentrerer opp saltet når saltene fryser til is. Det har jo litt lavere frysepunkt enn ferskvannet også, for øvrig. Jeg skal ikke gå for mye detaljer på det, skjønt at det hadde vært oppe som tema her tidligere, men det jeg tenkte, det var jo at når du har alle disse kanalene som det da er ferskvann i, eller som det har vært ferskvann i, så får du en helt annen struktur på isen enn det du har i den isen som fryser jevnt på toppen av en innsjø i ferskvann, ikke sant? At du får på en måte helt forskjellige former for is. Du kan jo bare se på den isen, den er ofte litt sprøere og sånt, og den som er i flyter på havvannet. Men altså, det er jo ikke så farlig hva jeg synes.
Nei.
Det som er interessant er hva vitenskapen vet.
Ja.
Og jeg har gått til primærkilden. Og det er da publisert, også på 60-tallet, på den tiden da Jonny Nilsson tok innersvinget på nordmenn i Japan der, så er det folk som da setter seg ned og tenker ut de direkte eksperimentene. Da fryser man ned i laboratoriet, ikke i havet, men i laboratoriet, så fryser man ned vann med ulik saltinnhold. Hele graderingen fra ferskvann opp til det salteste saltvann du finner i havet. Og med forskjellige frysetemperaturer og hastigheter på frysingen og det hele, og så skjærer de ut små sylindre, og så tester de akkurat det som det er spørsmålet dette der, dette med de mekaniske egenskapene i isen. Og det kort sagt da, uten at det tværer dette for langt ut, så finner man gjennomgående at isen som er basert på salt, selv om det, som du sier, ikke inneholder nevneverdig med salt, kanskje når du har frosset i hvert fall langt nok ned og latt det modne, så er den svakere faktisk. Mm-hmm. Men det er klart at når han er ute 2 kilometer utenfor Stavern, er han helt gæren, eller? Og så rakkebåne og alt det der, kanskje det har gått litt på stein, jeg vet ikke. Men uansett, selv om det er jo disse isflakene, hvis dette er sammenhengende isfelter, som vi får håpe det var da, så er det klart at de gir jo etter, isen har jo en elastisitet uansett om det er ferskvann eller saltvann, men altså de mekaniske egenskapene, altså brekkegenskapene, de er svakere i den isen som da har vært igjennom en sånn der fryseprosess, hvor du har fått disse små lange kanalene eller hulrommene som har kollapset mer eller mindre, så svekker det liksom hele isflakket.
Så det er kanskje ikke riktig å si at den er seiere?
Ja, den kan, altså så lenge den kanskje inneholder litt saltlake, så er den kanskje litt seiere faktisk, det kan jeg forestille meg. Det, jeg så et elastisk modell i også, men det var veldig dårlig. Det var noen litt motstridende målinger der, som jeg hadde fant i en annen utgave av samme tidsskrifte for øvrig. Så det var ikke helt klart faktisk, den med elastisiteten, men akkurat den mekaniske brekkstyrken, den er svakere i havis enn den er i ferskvannsis.
Anne?
Ja, det er jo ofte sånn med materialer at de Altså, is, det jo sant liksom at iskrystallene i isen ferskvann, og det liksom, det snakket vi om i sted, og de har liksom sin krystallstruktur, og det det. Men mye av det som bestemmer hvordan materialet oppfører seg, jo hvilken størrelse du har på de kristallene, og hvordan de henger sammen, og hva som mellom dem. Så da blir det liksom mye mer enn bare det at is is. Det jo også, is utrolig mye forskjellige ting. Så det egentlig en sånn, havis et veldig komplisert materiale, som både består av sånne ferske iskrystaller, og så det luftbobler, og så det lommer med lommer og kanaler med sånn saltvann, og så kan det ha dannet seg noen saltkrystaller også, der hvor du liksom har trukket veldig mye vann ut fra saltvannet på en måte, og alt det der henger liksom sammen på en komplisert måte som handler om temperatur, hvordan temperaturen har vært gjennom liksom sesongen når isen har blitt dannet og alt det der. Så ja.
Men altså, en ting som du kanskje du nevnte, hvis saltlake fryser, er det sånn at den helt fersk, at hele forskjellen består av disse her tynne kanalene hvor saltvann har rett ut, eller er det litt salt igjen?
Det nok litt salt innimellom som blir igjen i de der, i noen hulrom inne der, men i det store hele så fryser vannet ut som vannis, for å si det sånn, så det er helt riktig. Og går du langt nok ned, så var vel det du var inne på, Anja, dette med at du får da en ny fase da, hvor du har en natriumklorid og vann i samme, altså salt og vann fryser sammen, men da må du veldig lavt til temperatur, men det er som du sier, altså ferskvannsis er mye enklere på en måte, og ofte det jo stille, kanskje, og det har kanskje ikke snødd en gang, så får du jo nesten det så kallet for blåis, det er sånn klinka is som du kan gå 10.000 meter skøyte på om du vil, ikke sant? Gå innover i skaven på skøyter, det ble jo også en idrettsgren. Og det er et mye enklere tema enn det der i havisen, og særlig hvis du går helt nord i Polhavet med den historien som det nisen har, det er veldig heterogent og sånt, men gjennomgående, som sagt, jeg stoler på de målingene, og jeg stoler også litt intuitivt på at det er mye mer rugglete på en måte den isen som du finner oppe i Polhavet, eller den du finner for så vidt i Oslofjorden eller utenfor Stavern, eller hvor det måtte være i de kalde vintrene.
Okay.
Men jeg må bare si en ting til, hvis jeg får lov å si det. Det har også med is og skøyter å gjøre. Nå det en ny svenske som har tatt innersvingen på alle, og han har gått 3 minutter raskere enn Jonny Nilsson gjorde i 1963. Han heter Nils van der Poel, for øvrig.
Tre minutter raskere, det
er en ny svenske, altså. Ja.
Ny svenske. Vi rekker et spørsmål til. Jeg tror kanskje vi skal gå til, siden vi introduserte kompisen din så fint her i stad, Christian, så tar vi og hører om denne hodeskallen du har med deg, med en imponerende tanngar. Det skal nemlig handle om tenner. Hvorfor er hjørnetenner så ofte mørkere eller gulere enn fortennene, spør Hilde Teigen.
Ja, det stemmer jo det. Og mange tror jo at det kommer av litt sånn ulik tannpuss, at det kan være vanskeligere å treffe hjørnetennene, for eksempel. Men det stemmer ikke. Tennene våre, de består av 3 faste lag. Så ytterst er jo fasaden vår, det er jo emaljen, som vi alle vet om, det er jo det hardeste laget på, hardeste materialet på kroppen.
Ja.
Innerst så har vi det som kalles for tannmarg, og som ofte blir kalt for nerva. Det stemmer ikke helt. Det er mye annet der også. Det er bindevev, og det er blodårer, og det er også nerver. Men mellom der, og det er det som er nøkkelen her, mellom tannmargen og emaljen, der er det som kalles for tannbeinet.
Jaha.
Og det er det som gir den gule fargen. Tannbeinet, det varierer sånn helt, det er genetisk, og det varierer i farge fra sånn litt sånn svagt gult og helt fram til ganske mørk brun.
Ja.
Så det er det man ser gjennom emaljen, og det er det som gir den fargen. Og for å forklare hvorfor hjørnetennene er gulere, så må vi litt innom hva tennene brukes til. For de har litt forskjellige funksjoner, i hvert fall vi som spiser litt av hvert, og vi som spiser kjøtt, vi har jo, ja, vi har hjørnetenner, men de fortennene våre, de er jo sånn skjæretenner, de skal skjære gjennom mat vi spiser, og jekselen, de skal jo knuse og tygge. Men hva er hjørnetennene til? Jo, de er jo, altså, det er ikke så tydelig hos oss, men hvis du ser en løves hjørnetenner for eksempel, da, kjempekraftige, lange hjørnetenner, og det er at du river kjøtt. Du skal holde og fange og rive kjøtt. Og det er jo en kjempebelastning på de tennene. Og det her tannbeinet da, kommer til sin rett. Tannbeinet er mykere enn emaljen, og fungerer da som en sånn støtpute, og absorberer mye av den belastningen, den energien som da tennene utsettes for når de river og skyter. Så for å unngå at emaljen sprekker eller blir ødelagt, så fungerer det tannbeinet som en sånn støtpute, og det gjør de tennene veldig, veldig sterke. Så det er det som er grunnen til at hjørnetennene da er gulere, fordi de har mer tannbein.
Og tynnere lag med emalje.
Tynnere lag med emalje, og mer tannbein.
Så det skinner mer igjennom. Er det det du har tatt med den der...
Ja, nettopp, og det ble jo litt feil, for den moskusen har jo ikke en eneste hjørnetann.
Nei. Men det var i hvert fall...
Men den er jo fin skaller. Å se på.
Ja, veldig fin å se på, ja. Vi har et spørsmål til om tenner her, så kan man sitte og glane litt på moskusen mens man hører på det. Hei, Abelstårn. Jeg leste at tenner ikke brytes ned, og lurte derfor på om vi alle har melketenner liggende rundt omkring i verden. Og i så fall, hvor er det mest sannsynlig at de ligger? På havbunnen? Og hva gjør tannleger med når de trekker tennene? Må de behandles som spesialavfall? Tusen takk for svar, spør Anna F.
Ja.
Stemmer det? Brytes ikke tennene?
Nei, det stemmer. Det stemmer. Så lenge vi lever, så brytes tennene ned. Og det er jo det er derfor jeg tannleger. Vi spiser sukker, og vi drikker brus, og spesielt syreangrep er jo skadelig for tennene. Hos ville dyr så ser man jo ikke det problemet i det hele tatt, for de spiser mye mer sånn uprosessert mat med mye fiber, så de tygger mye mer og har ikke det samme syreangrepet. Og så det da produserer mer spytt, og det renser tennene på en helt annen måte, og de har heller ikke den streptokokk-bakterien som gjør at vi mennesker får høl.
Nå har du et halvt minutt
forklare
hvor tennene blir av.
Mens vi lever, så bryter seg ned. Når vi dør, så dør også bakteriene som bryter ned tenner. Så derfor er det ikke noe sånn bakterienedbryting av tenner. Tenner kan bli flere millioner år gamle. Så derfor stopper nedbrytinga. Men de utsettes for elementene, så de vil jo bli slitne etter hvert. Vi har ikke noe sånn hev med tenner noe sted, fordi melketenner er mye tynnere emalje, de brytes ned. Og fra tannlegen og veterinæren og alle tenner som trekkes, de sendes til forbrenning. Ikke spesialavfall, sendes til forbrenning og brennes opp.
Ok, så det brennes opp til slutt.
Det brennes opp.
Okay. De som var med i dagens Abelstårn, det var forsker på dyrevelferd Christian Ellingsen Dalskau, fysiker Anja Røyne og kjemiker Einar Ugerud. Og neste time så skal vi til Svalbard og bli med på tidenes opprydningsprosjekt på Sveagruva. Så heng med, heng med. Takk for oss.
En podcast fra NRK.
Jeg tenker at sosiale medier kan være, altså når det kaldt da, du fryser ihjel. Det finnes en internett, og det finnes en internatt.
Ok, velkommen til Trygdekontoret.
Det var lenge tenkt sånn at som ateist så må jeg bare prøve å bli med en sekt altså. Jeg elsker å lage fest for eksempel.
Så en god sekt forlenger livet?
Ja, det gjør det.
Altså det der med at mennesker trenger sosial kontakt, det bare piss.
Trygdekontoret hører du først i appen NRK Radio.